Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot bëhet inaugurimi presidentit amerikan Donald Trump. 8 të vdekur nga zjarri në një shtëpi të pleqve në Serbi. Izraeli liron 90 të burgosur palestinez, pasi Hamasi i ktheu 3 pengje. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të bëjë betimin si presidenti 47 amerikan sot pasdite në Washington. Ceremonia e inaugurimit të Trumpit do të zhvillohet brenda ndërtesës së Kongresit për herë të parë në 40 vitet e fundit. Trumpi e mposhti Kamala Harris në zgjedhjet e nëntorit 2024 për të kthyer kështu në shtëpinë e bardhë. Në inaugurimin e Trumpit do të ketë edhe politikan, diplomate, biznesmen nga Kosova. Nga presidenca e Kosovës është konfirmuar se presidenti Avios Osmani ka vendosur të dërgoj një delegacion të Kosovës në krye me ambasadorin kosovar në SBA, Ilir Dugolli, në inaugurimin e presidentit Trump. Kreu i Aliancës për Ardhmërinë në Kosovës, Ramush Haradinaj, do të marrë pjesë po ashtu në këtë ngjarje, sikurse edhe ish presidenti i Kosovës Begjet Pacolli, kryetari i Prishtinës për Parim Rama dhe biznesmeni Shkëlqim Devolli.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjatë mandatit të parë, Trump dëshmoi në nënshkrimin e një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë me 4 shtator të vitit 2020. Ndër pikat kryesore të kësaj marrëveshjeje që gjetën zbatim të plot, ishte njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Izraelit. Ndonse shumë pika të tjera mbetën pa u zbatuar dhe palët fajsojnë njëra tjetrën për këtë, Trump e cilsoi atë si një përparim të madh në marrëdhëniet mes dy vendeve. Atkoh ai tha se është krenar për dy udhëheqësit, kryeministrin e atëshëm të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në sigurimin e kësaj marrëveshjeje rol të rëndësishëm luajti Richard Grenell, që aso kohë shërbente si dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi. Për këtë arritje ai u dekorua edhe me medaljen e sigurisë kombëtare nga Trump në vjetor të vitit 2020. Përveç tij kishte edhe zyrtar të tjerë të administratës së parë të Trumpit që mbështetën ide për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Njëri prej tyre ishte John Bolton, atkoh këshilltar për sigurinë kombëtare i shtëpisë së bardhë, i cili nuk përjashtoi si mundësi korrigjime territoriale mes dy vendeve. Ne nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë mes nesh nëse të dy palët në konflikt arrin një marrëveshje të kënaqshme, tha Bolton në gusht të vitit 2018. Në administratën e ri, Trump zgjodhi republikanin Mike Waltz në pozitën e këshilltarit për siguri kombëtare. Ndonse deklarata e tij për Kosovën nuk është publike, por është i zgjedhuri Trumpit për sekretar të ri të shtetit Marco Rubio, i cili përgjatë karrierës e kishte disa herë në fokus rajonin e Ballkanit. Në vitin 2022 ai u bashkua një grupi senatorësh i cili dërgoi letër presidentit të atëshëm amerikan Joe Biden për ta inkurajuar që të mbajë Ballkanin në vëmendjen e tij. Ballkani është një zonë e cënueshme e Evropës dhe megjithëse Ukraina duhet ta ketë vëmendjen tonë të menjëhershme, ne nuk mund të humbasim nga sytë këtë rajon ku NATO ja prej kohësh ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e paqes, u tha në atë letër. Bashkuesit e zhvillimeve politike janë të rezervuar kur flasin për çastin që pritet të ketë Trump ndaj Kosovës gjatë 4 viteve të ardhshme. Kosova aktualisht është në mes të fushatës për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Marrëdhëniet e tensionuara me Serbinë nuk kanë shënuar ndonjë përparim. E ngjashëm ka ngjecur edhe avancimi i Kosovës drejt antarësimit në strukturat euroatlantike. Ish diplomati amerikan Cameron Munter tha në një intervistë të mëhershme për Radio në Evropa e Lirë se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë do të imponojë patjetër ndryshim të strategjisë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, pasi sipas tij Trump do marrëveshje.
Synimi i Donald Trumpit nuk është tifuz serbët dhe kosovarët në Bashkimin Evropian. Europian. Synimi i tij është ta bëj më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëj Amerikën sërish madhështore.
Tha Manter, ish ambasadori i SBA-s në Serbi. Frank Wisner, ish emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e Kosovës, tha më herët për Radio Evropa e Lirë se nuk e përjashton mundësinë që Trump të eksplorojë ndarjen e Kosovës si zgjidhje të shpejtë për konfliktin e saj të vazhdueshëm me Serbinë. Nëse ai shën ndonjë marrëveshje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, që i përshtatet, ai nuk do ta pres Kosovën që të bindet, ai do të jetë transaksional në kërkim të një marrëveshjeje, në kërkim të një përparimi, në kërkim të diçkaje që e bën të duket mirë. Kosova duhet të jetë shkathët të sigurohet se ka mbështetje të fortë nga evropianët, por rrugtimi i saj mund të jetë i vështirë, tha Wisner. Për David Kaninin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin John Hopkins në Washington, administrata e parë e Trumpit ka qenë pro-serbe dhe zyrtarët serb janë dhirë të respektuar prej tij. Humbësit si gjithmonë janë klientët e Amerikës, bosnjakët dhe kosovarët. Por për këtë nuk duhet të fajsohet vetëm Trump. Ne kemi 30 vite që i detyrojmë bosnjakët dhe kosovarët të bëjnë lëshime ndaj kundërshtarëve të tyre, qysh nga marrëveshja e Daytonit, tha Kanin. Por shtoi se Trump megjithatë është i paparashikueshëm. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti e uruan Trumpin për fitoren duke cilësuar SBA-n si një aliatë mike dhe partnerët të nëndësishme të Kosovës. Inaugurimi sotshëm i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, do të thyej shumë tradita. Për herë të parë në mbi një shekull, Trump ka ftuar udhëhecës të huaj në këtë ceremoni, edhe pse tradicionalisht në të marrin pjesë diplomatët dhe ambasadorët të vendeve të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo ceremoni, ku do të marrin pjesë edhe të famshëm, do të zhvillohet brenda ndërtesës së Kapitolit për herë të parë që nga viti 1985. Raportin në vijim e dëgjojmë të përgatitur nga Druntina Baftiu.
Si një politikan jo konvencional, presidenti në ardhje i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, shpesh ka nashkaluar normat diplomatike. Prandaj, nuk është befasi që inaugurimi i tij si president po thyen traditën. Trumpi është presidenti i parë zgjedhur në mbi një shekull që fton udhëhecit e huaj në ceremoninë e tij të betimit sipas mediave amerikane. Historikisht në këtë ngjarje kanë marrë pjesë diplomatët e huaj dhe ambasadorët. Në mesin e udhëhecve të huaj të ftuar është kryeministra konservatore italiane Giorgia Meloni dhe presidenti populist i krahut të gjatë Argentinas Javier Milei. I ftuar është edhe zëvendëspresidenti kinez Han Sheng. Në inaugurimin e Trumpit do të ketë edhe politikanë e biznesmen nga Kosova. Kreju Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj do të marrë pjesë në këtë ngjarje, sikurse edhe ish-presidenti i Kosovës Beqet Pacolli, kryetari i Prishtinës përparim Rama, një delegacion nga zyra e presidencës së Kosovës në krye me ambasadorin amerikan në SBA Ilir Dukollin dhe biznesmeni Shkëlqim Devolli. Të ftuar të tjerë VIP në inaugurim përfshin emrat më të mëdhenj në industrinë e teknologjisë së SBA-s, përfshirë pronarin e X të Teslas, Elon Musk, themeluesin e Metas Mark Zuckerberg dhe atë të kompanisë Amazon Jeff Bezos. Udhëhecit e Apple, OpenAI, Uber dhe TikTok raportohet se kanë pranuar ftesa po ashtu. Silicon Valley, qendra për teknologji e SBA-s, ju përgjigj me kujdes fitores befasuese të Trumpit më 2016. Udhëhecit e biznesit të mbledhur në seksionin VIP në inaugurimin e Trumpit më 2017 përfshinin miliarder nga industria e kazinove e deri tek ajo e financave. Por ndryshimi i qëndrimit të Silicon Valley nxitet nga dëshira për të pasur një karrike në tavolinë kur të flitet për rregullat dhe tarifat për sektorin e teknologjisë, than ekspertët. Në fjalimin e tij të lamtëmirës drejtuar kombit më 15 janar, Biden paralajmëroi se një oligarki e rrezikshme e njerëzve të pasur po formohet në Amerikë dhe po përdor pushtetin që kërcënon demokracinë. Musk, njeriu më i pasur në botë, besohet se ka ndikim të rëndësishëm në Trumpin. Presidenti zgjedhur Trump e emëroi as që të mbikëqyr një komision që do të merret me përmirësimin e efikasitetit të qeverisë përfshirë shkurtimin e shpenzimeve. Që nga viti 1981, inaugurimi është mbajtur në frontin perëndimor të Kapitolit, ku është ndërtuar një platformë për këtë ngjarje, e cila mund t'i akomodojë mbi 1600 persona. Për shkak të motit të ftohtë, inaugurimi do të mbahet brenda ndërtesës së Kapitolit, për herë të parë që nga viti 1985. Kjo hapësirë së vetëm afër 600 persona, që do të thotë se të ftuarit VIP nuk do të mund të jenë të pranishëm.
Tet njerëz kanë humbur jetën dhe 7 të tjerë janë lënduar të hënën si pasojë zjarrit në një shtëpi të pleqshme në periferi të kryeqytetit të Serbisë, raportoi Radio Televizioni i Serbisë. Zjarri shpërtheu rreth orës 3:30 të hënën në komunën e Barajevës në jug të Beogradit. Ministri i Punës së Veteranëve dhe Çështjeve Sociale të Serbisë, Nemanja Starović, tha se 13 njerëz janë evakuar nga ndërtesa si pasojë zjarrit. Starović tha për Radio Televizionin e Serbisë, sipas dhënave fillestare, Kashënje së bëhet fjalë për zjarrvënje të qëllimshme. Ai shtoi se shtëpia e pleqshme ka licencë të vlefshme pune dhe se plotëson të kërkesat për mbrojtje nga zjarri. Ai tha gjithashtu se për të evakuarit është siguruar strehimi me njëhershëm. Luka Çaušić, ushtrues detyre i shefit të Departamentit për Situata Emergjence të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, i tha Radio Televizionit të Serbisë se në shtëpi ndodheshin 30 njerëz. 7 të lënduar, shtoi ai, janë marrë nga autoambulanca dhe janë dërguar në Akademinë Mjekësore Ushtarake dhe qendrën emergjente. Një numër i madh zjarfikësve dhe makinave zjarfikse kanë ndihmuar në shuarjen e zjarrit. Ata janë ende duke kërkuar nëse mund të ketë një burim të mbetur që mund të shkaktojë ndonjë zjarr të ri, ndërsa shkaku do të përcaktohet në orët në vijim, tha Çaušić. Ai shtoi se shtëpia e pleqshme ndodhet larg rrugëve të frekuentuara, por zjarfikësit kanë mbërritur më shpejt si në vend ngjarjet dhe të lënduarve u është ofruar ndihmë sa më parë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Izraeli ka liruar 90 të burgosur palestinez të hënën në mëngjes, pasi tri pengje izraelite u liruan nga Hamasi në Gaz dhe u rikthyen në Izrael një ditë më parë. Një autobus i madh i mbushur me të burgosur palestinez u largua nga burgu Ofer i Izraelit, i cili ndodhet në afërsi të qytetit Ramallah në bregun e okupuar perëndimor. Ushtria izraelite, e cila ka uzurpuar bregun perëndimor, i paralajmëroi palestinezët të mos festojnë në publik, por turmat përcollën autobuset të cilët u larguan nga burgu me disa prej tyre që unë gjitën bita apo valvuan flamoj, përfshirë atë të Hamasit, grupit palestinez të shpalur organizat terroristën nga shtetit e bashkuara dhe bashkimi evropian. Si pas një liste të lëshuar nga Komisioni për qështjet e të burgosërve i autoritetit palestinez, të gjithë të liruarit janë gra ose adoleshent, më i riu 15 vjeq. Izraeli tha se i kishte arrestuar ata për veprat që lidhen me sigurinë e Izraelit, nga hedhja e gurve deri te akuza më serioze si tentativa për vrasje. Lirimi i tripengjeve izraelite dhe 90 të burgosurve palestinez është hapi i parë i marrëveshjes së armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit që hyri në fuqi të dielën. Në mbarën klavën palestineze pati festime të dielën dhe disa palestinez nisën të ktheheshin në shtëpitë e tyre të rënuara, edhe pse vonesat në hyrje në fuqi të armëpushimit vunë në pa mbështesinë e marrëveshjes. Kombet e bashkuara njoftuan se kamion me ndihmë humanitare ka nisur të hyjë në Gaz pas nisjes së armëpushimit. Në fazën e parë 42 ditore të armëpushimit është paraqitur të lirohen 33 pengje që mbahen në Gaz dhe qindra të burgosur palestinez që mbahen në Izrael. Pakti parashet që Izraeli të rriqet në një zonë brenda Gazës dhe shumë palestinez të zhvendosur që mundsohet kthimi në shtëpitë e tyre. Po ashtu parashihet rritje ndihmave humanitare për Gazën. TikToku i riktheu shërbimet për 170 milion përdoruesit e vet në Shtetet e Bashkuara të Dielën, pasi presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump u zotua se do ta përdorë një urdhër ekzekutiv për ta pezulluar ndalesën federale ndaj platformës sapo ta marrë pushtetin në dorë të hënën. Trump i tha se do ta përdorë urdhrin ekzekutiv për të dhënë më shumë kohë aplikacionit të videove, i cili është në pronësi të ByteDance nga Kina, për të gjetur një vlerës të pranueshëm para se ndalesa urdhëruar nga Gjykata Supreme të zbatohet plotësisht. TikToku i ndali shërbimet në SBA dhe u shtuk nga tre aplikacioneve të Apple dhe Google të dielën disa orë para se të hynte në fuqi ligjet që kërkonte ndalimin e tij. Fal për pjekjeve të presidentit Trump, TikToku është rikthyer në SBA. Njoftoi platforma pak orë pasi kishte ndalur shërbimet. TikToku tha se ndalë shërbimet për shkak të ligjit federal, i cili kërkon të kompanisë që zotron platformën ta shiste TikToku në SBA deri të dielën. Ligji që hyri në fuqi të dielën kërkoi që TikToku të ndërpriste operacionet në SBA për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Megjithatë, ai autorizoi presidentin e tanishëm të jepte afat për 90 ditësh platformës, mesa ajo ishte në shitje e sipër. Trump tha se urdhri i tij do ta zgjasë periudhën kohore para se të hyjë në fuqi ligji për ndalimin e tij. Nuk është e qartë se si do të rezultojë premtimi i Trumpit nga një këndvështrim ligjor, pasi Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e mbështeti një zëri ndalimin e TikTokut të premten dhe vendimi hyri në fuqi një ditë para rikthimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.